وقت يسوع قال بالصوفانية سنة 2004: من هنا انبثق نور من جديد، أنتم شعاعه لعالم أغوته المادة والشهوة والشهرة حتى كاد أن يفقد القيم. هذا الغرب يمكن ربنا سمح لقسم كبير مسيحي الشرق يجوا للغرب لحتى يكونوا هن الشعلي، بس ما بيقدروا يكونوا الشعلي القوية إلا إذا فعلا توحدوا مع الأولى لنا. وكلنا نحن متضايقين لأنه مشرزمين، كل واحد بيشد الحاف عنده، عم يخلي يسوع عريان، أنا عم شد الحاف إلي، والماروني عم يشد الحاف، والسرياني والأرثوذكسي وإلى آخره، ويسوع عريان. هلأ أنا واثق أنه أنتم من مختلف كنائس، من مختلف طوائف اجتمعتوا، ولا بتفكروا أنه أنتم مفترقين عن بعضكم، وهيك المسيحيين بالشرق. بس التفرقة بنطاق الكنيسة، أنا بتمنى عليكم تعيشوا دائماً بفكرة توحيد الكنيسة الشرقية في الغرب لحتى تكون كنيسة قوية مؤمنة. تبدأ من البيت، تشعل نور الإيمان والمحبة بالبيت، تمتد على المجتمع كله. الرب ما سمح بنقل مئات ألوف المسيحيين من الشرق ليجوا للغرب لحتى ينطفوا بالغرب. من هنا انبثق نور من جديد، أنتم شعاعه لعالم أغوته المادة والشهوة والشهرة حتى كاد أن يفقد القيم. يسوع بيقول بكل بساطة: أنتوا نوري، أنتوا حضوري، أنتوا محبتي. طبعا رح تقولوا لي نحن كم شيء هون، شو قلنا فعلا؟ ما عليك، صلوا واحكوا مع المسؤولين بكنائسكم، احكوا معهم بكل صراحة، ما رح ياكلوكم، احكوا معهم، كلامكم ربما يأثر عليهم. كلمة من هون، كلمة من هون، كلمة من هون، يمكن تزحزح بعض المطارنة والبطاركة عن مواقعهم لحتى يفهموا على أنه وجودنا مرهون بوحدتنا، والرب حاضر طالما نحن حاضرين مع بعضنا، ليكون واحدا كما نحن أيها الآب، أنت وأنا واحد. نحن اليوم مئات ألوف، منا واحد. اسمحوا لنا نصلي هلأ هالصلاة كلنا سوا بقلب واحد. بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. أو سان كاتي ليس ديز انفي تون امور بور جيسي سي فور سي انيفاندا أكور دو نو لا جوا دو سويفر تون إكزامبل إي دو دوفونير كوم توا. Ta courte et douloureuse vie nous a démontré ta force et ton humilité. Accorde-nous la grâce de l'humilité, afin que nous soyons comme toi pour toujours. Telles les étoiles brillantes, resplendissantes dans la nuit, nous prions pour que ta lumière brille à jamais sur nous, qu'elle nous éclaire, qu'elle nous donne l'espérance, la paix et la sérénité dans nos moments les plus sombres. Remplis nos cœurs, Sainte Catherine de Takakvita, de l'amour profond de Jésus et accorde-nous la force et le courage nécessaires afin de devenir pareil à toi qui es au ciel. Amen. Sainte Catherine de Takakvita, priez pour nous. Notre Père qui es au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal.
Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit.
Comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen.